ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ეს გახლავთ ბატონი ვასილ ჭყოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი. დილის მშვიდობის ბატონო ვასილ.
დილის მშვიდობის და მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, თქვენ ბრძანდებით ჩვენი დილის პირველი დილის სტუმარი 2010 წელს. ქსენელს შევახსენებ, რომ 1 იანვრიდან ევროკავშირსა და ეუთოს ახალი თავმჯდომარე ქვეყნები ხავს. დამოუკიდებელი ამბებია ეს, მართალია, მაგრამ მაინც გვინდა რომ ორივე საკითხს შევეხოთ დღეს დილით. თუმცა ევროკავშირის თავმჯდომარის შეცვლა არ არის თავად ევროკავშირში მთავარი სიახლე, ერთადერთი სიახლე ვიტყოდი, გასული რაც გასული წლის ბოლოს მოხდა, ისიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. 1 დეკემბრიდან ძალაში შევიდა ლისაბონის ხელშეკრულება. ევროკავშირის საბჭოს ყავს პრეზიდენტი, აირჩიეს პრეზიდენტი და ევროკავშირს ყავს ახალი წარმომადგენელი უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში. ანუ ვასილ, თუ შეიძლება სწორედ აქედან დავიწყოთ, რა მნიშვნელობა აქვს იმ პროცესს, რაც თავად ევროკავშირის შიგნით ხდება, ვიდრე თავმჯდომარის საკითხს შევეხებოდეთ.
Ну, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო პერიოდში, რაც მოხდა მაასტრიხტის შეთანხმების შემდეგ, ჩემი აზრით, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი მოვლენა ალბათ არ მოხდა ევროკავშირის ისტორიაში, იყო სწორედ ლისაბონის შეთანხმების ძალაში შესვლა, ეს მოხდა 1 დეკემბერს. ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს არაერთი შეთანხმება გაუფორმებიათ, მაასტრიხტის, ამსტერდამის, ნიცას, უფრო ადრე ერთიანი ევროპული აქტი, რომის შეთანხმები და ასე შემდეგ, მაგრამ ლისაბონის შეთანხმება იმით განსხვავდება სხვა დანარჩენი შეთანხმებებისგან, რომ აქ ძალიან დიდია მისი ერთგვარი რაღაც კონსტიტუციასთან მსგავსების ელემენტები. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ მანამდე იყო მცდელობა, რომ ევროკავშირისთვის შეექმნათ რაღაც ერთიანი კონსტიტუცია, თუმცა ეს პროექტი წარუმატებელი აღმოჩნდა. შემდეგ ევროკავშირის ლიდერებმა გადაწყვიტეს, რომ იგივე პრინციპები გადაეტანათ ჩვეულებრივ შეთანხმებაში. ეს გადაწყვეტილება ბათმიერეს ლისაბონში და ამიტომაც შემდეგ ამ შეთანხმებაში
დაწინააღმდეგობა იყო იქნებ სმენელს შევახსენოთ.
ისი ძირითადად უფრო ასეთი ემოციური და ასოციაციური, ანუ გამოკითხვის შედეგები მაჩვენა განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც ჩავარდა კონსტიტუციის პროექტი, საფრანგეთში და ჰოლანდიაში, რომ იქ უბრალოდ ის ხალხი, ვინც უფრო ნეგატიურ ხმას აძლევდა ამ პროექტს, ძირითადად შეშფოთებული იყო იმის გამო, რომ ეს თვითონ სახელით კონსტიტუციის გამო, ანუ ისინი თვლიდნენ, რომ თუ ისინი მიიღებდნენ ამ კონსტიტუციას, ეს შეიძლება საერთოდ გაუქმებულიყო ეროვნული კონსტიტუციები, რაც მერე უკვე ეროვნულ სახელმწიფოს ნიველირებას მოახდენდა. ზოგს მაგალითად არ მოწონდა ეს სიმბოლოები, თქვათ, როგორც არის ჰიმნი, ანუ სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი სიმბოლოები. და ნუ რა თქმა უნდა, იქ იყო სხვა მომენტების, თუმცა უნდა ითქვას, რომ კონსტიტუციის წინააღმდეგ ხმას აძლევდა სრულიად სხვადასხვა მოსაზრებებით მოსახლეობის ნაწილი. მაგალითად საფრანგეთში უფრო მეტად იმის გამო, რომ კონსტიტუცია იყო ნაკლებად სოციალურ პრობლემებზე ორიენტირებული, ხოლო გაერთიანებულ სამეფოში პირიქით უარყოფით ხმებს იღებდა კონსტიტუცია იმის გამო, რომ იქ მოსახლეობის ნაწილი თვლიდა, რომ ზედმეტად დატვირთული იყო ეს კონსტიტუციის პროექტი სოციალური პრობლემებით. ასე იყო თუ ისე, ეს პროექტი თავის დროზე ჩავარდა და შემდგომ უკვე ევროკავშირის ლიდერებმა იპოვეს ალტერნატივა, ანუ მათ შესთავაზეს აი ამ სახელმწიფოებრივი ატრიბუტიკისგან თავისუფალი შეთანხმება, რომელიც ატარებდა იგივე პრინციპებს, რასაც თქვათ თავის დროზე ატარებდა კონსტიტუცია. ისე რომ ამან მოიტანა ძალიან სერიოზული ცვლილებები, განსაკუთრებით იმ გაგებით, რომ ევროკავშირი უკვე დაემსგავსა რაღაცა გაგებით, ესე ვთქვათ, ზე სახელმწიფოს, თუმცა მასში სახელმწიფოები ინარჩუნებენ, ვთქვათ, თავის იდენტურობას და გარკვეულ ინტერესების დაცვის მექანიზმებს. მაგრამ ამის შემდეგ უკვე ევროკავშირი შეუძლია ელაპარაკოს ერთი ხმით საერთაშორისო ასპარეზზე. ევროკავშირი უკვე არის, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო ასპარეზზე იურიდიული პირის სტატუსის მატარებელი ორგანიზაცია. თქვენ აღნიშნეთ, რომ აქ არის უკვე პირველი პირი, უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეებში და უსაფრთხოების პოლიტიკაში, ალბათონი კატერინ ეშტონი, რომელმაც გააერთიანა ყოფილი ევროკომისიონერი საგარეო ურთიერთობებში ეს პოსტი, პლუს ის პოსტი, რომელიც ეკავა ხავიერ სოლანას, ეს გახლდათ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში. ეს ორი პოსტი გაერთიანდა და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ პიროვნება და პოსტი და ისეთი სტატუსის მატარებელი პირი, რომელიც თქვათ მუფლიამოსილია, ისაუბროს უკვე
საუბარია ევროკომისარ ბენიტა ფერერო-ვალდნერზე, იმ პოსტზე, რომელიც მას ეკავა. ჩვენ
სიმენებში ჩვენ ესენები უფრო პერსონებს უფრო იცნობენ, ამიტომ ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ვალდნერის და სოლანას პოსტები გაერთიანდა და შესაბამისად მივიღეთ საკმაოდ ძლიერი, ესე იგი, საგარეო პოლიტიკის წარმართველი პიროვნება და პოსტი.
თუმცა რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში, რომელ გამოიწვევს ეს ნაკლებ ყურადღებას საქართველოს მიმართ? მესმის ეს ძალიან ზოგადი შეკითხვა არის.
არა, ეს თქ ყურადღება ჩვეულებრივი იქნება
იგივე,
უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აქ თავარი რა არის, რომ ადვილდება საგარეო პოლიტიკურ საკითხებში რაღაც გარკვეული გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ანუ ის თუ ვალდნერს ჯერ ევროკომისიაში უნდა გაერკვია სიტუაცია, შემდეგ საბჭოში უკვე სოლანას უნდა გაერკვია სიტუაცია და შემდეგ დღეს უკვე ამას ერთი პიროვნება აკეთებს, ის ამზადებს გადაწყვეტილების პროექტს და შესაბამისად გადაწყვეტილება უფრო სწრაფად მიიღება. ეს სხვადასხვა ევროკავშირის ყველაზე დიდი ნაკლია, რომ ეს საგარეო პოლიტიკურ საკითხებში, განსაკუთრებით ისეთ საკითხებში, რომლებიც შეეხება ევროკავშირში, თქვათ, არაწევრი ევროკავშირის კანდიდატი თუ პარტნიორი ქვეყნების უფრო დაახლოებას, რაღაც ინტეგრაციას, ასეთ საკითხებზე ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღება ყოველთვის იყო გაძნელებული. ამ შემთხვევაში ამ პოსტის შემოღება ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, უფრო გააადვილებს და დააჩქარებს. ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას უნდა მივესალმოთ. გარდა ამისა შეიცვალა ალბათ ძალიან ბევრი დასვას კითხოს, რომ ახლა დასრულდა, თქვათ, შვედეთის თავმჯდომარეობა, იწყება ესპანეთის თავმჯდომარეობა და თქვათ შვედეთი უფრო აქტიური იყო იმ გაგებით, რომ თუნდაც საქართველოს მიმართ იმ გაგებით, რომ შვედეთი იყო ავტორი აი ეგრეთ წოდებული აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროექტის, რომელიც წარმატებით დაიწყო, იმედია რომ წარმატებით გაგრძელდება. და ახლა ის მას შეცვლის ჩეხეთის საუკაცრავად ესპანეთი და თქვათ ხომ არ შეიცვლება რაიმე სიტუაცია. აი აქაც მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა. ანუ ნაკლებად დამოკიდებული ხდება თავმჯდომარეობა იგივე საბჭოში თუ ევროპულ საბჭოში ერთ ქვეყანაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქვეყანა შეიძლება იმ წელს იყოს თავმჯდომარე. იმიტომ გარკვეულწილად ინსტიტუციონალური ცვლილებები მოხდა. ახლა მაინც ალბათ ცირე გამარტება დაგჭირდება ჩვენი რადიოს მენელებისათვის. ანუ არსებობს ორი ინსტიტუტი, ევროპული საბჭო, რომელიც წარმოადგენს პირველი პირების შეკრებას, ანუ პრეზიდენტების და პრემიერ-მინისტრების შეკრებას, რომელიც თვითონ საკანონმდებლო ფუნქციას ევროკავშირში გინდა არატარებს, ის უბრალოდ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებს. და არსებობს საბჭო, ანუ ევროკავშირის მინისტრთა საბჭო, ევროკავშირის საბჭო და არა ევროპული საბჭო, ამ შემთხვევაში უკვე, რომელიც წარმოადგენს სწორედ მინისტრების შეკრებას. ახლა როგორც წესი, თუ თავმჯდომარე ქვეყანას საბჭოში არის დადგენილი საბჭოში გნით, ანუ ევროკავშირის საბჭოში გნით არის დადგენილი ეს როტაციის მონაცვლეობის თქვათ მორიგეობა, ეს იცვლებოდა 6 თვეში ერთხელ, ეს ჯერჯერობით ეს პრინციპი შენარჩუნებულია ევროკავშირის საბჭოში და შემდეგ ავტომატურად იმავე ქვეყნის პირველი პირი ხდებოდა ევროპული საბჭოს, ამჯერად უკვე უმაღლესი პირების შეკრების თავმჯდომარეც. აი მაგალითად, როდესაც საფრანგეთი იყო თავმჯდომარე თქვათ მინისტრთა საბჭოში, მას წარმოადგენდა კუშნერი, ხოლო ევროპული საბჭოს დონეზე სარკოზი იყო თავმჯდომარე. ჩვენ გვახსოვს ეს ტრაგიკული მოვლენები აგვისტოსი, სწორედ საფრანგეთის თავმჯდომარეობის დროს დატრიალდა. მაგრამ დღეს ეს სიტუაცია შეიცვალა. მაგალითად, ევროპულ საბჭოს ყავს უკვე ევროპული საბჭოს შემადგენლობიდან არჩეული, მისი წევრებისგან არჩეული პირი, ეს არის ჰერმან ვან რომპუი, რომელიც არის არჩეული 2 წელიწად ნახევრი და ის არ ატარებს ეროვნულ მანდატს. ანუ არავინ არ ამბობს ეს პიროვნება გახლავთ ბელგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, არავინ არ ამბობს, რომ ევროპული საბჭოს თავმჯდომარეობს ბელგია. ანუ უბრალოდ ეს არის პიროვნება, რომელიც აღჭურვილია ევროპული საბჭოსგან მანდატით, რომ მან უთავმჯდომარეობს ევროპულ საბჭოს ყოველგვარი ეროვნული მანდატის გარეშე. ანუ ეს პიროვნება განს 6 თვით კი არ იქნება ამ შემთხვევაში თავმჯდომარე, არამედ 2 წელიწად ნახევრით. ჯერჯერობით ეს პრინციპი არ გადმოსულა ევროკავშირის, ანუ მინისტრთა საბჭოზე, ანუ ამ შემთხვევაში შენარჩუნებულია ეს 6-თვიანი როტაცია, თუმცა ეს არის გარკვეული გარდამავალი პერიოდში შესაცვლელი სისტემა. ანუ რა მოხდება აქ? ესე პირველ რიგში შემოვიდა ეგრეთ წოდებული 18-თვიანი პროგრამა. ანუ როდესაც ქვეყანა ხდებოდა თავმჯდომარე 6 თვით დადგენილი წესით, ამ ქვეყნის თავის თავმჯდომარეობის დასაწყისში ნებისმიერ თავმჯდომარე ქვეყანას უნდა გამოექვეყნებინა 6-თვიანი სამოქმედო პროგრამა. ეს პრინციპი შეცვლილია. ამ შემთხვევაში უკვე მაგალითად ესპანეთი, რომელიც ახლა 1 იანვრიდან უკვე თავმჯდომარეობს საბჭოს, მინისტრთა საბჭოს, ესპანეთმა გამოაქვეყნა არა 6-თვიანი, არამედ 18-თვიანი თავმჯდომარეობის პროგრამა და მან ეს პროგრამა შეიმუშავა მომდევნო თავმჯდომარე ქვეყნების წარმომადგენლებთან ერთად, ანუ ესპანეთის, ბელგიის და უნგრეთის წარმომადგენლებთან. წარმომადგენლებმა ერთად შეიმუშავეს ეს 18-თვიანი სამოქმედო პროგრამა და სწორედ ის იქნება სახელმძღვანელო აი ამ 3-ჯერ 6 თვის განმავლობაში აი ამ სახელმწიფოების მოუწევთ ახალ თავმჯდომარეობა სწორედ მათთვის. და შემდგომ უკვე ალბათ რაღაც გარკვეულ დაახლოებით ვარცხლები 2014 წლიდან ეს სისტემა უკვე საბოლოოდ შეიცვლება იგივე სისტემით, რაც გვაქვს პირველი პირების დონეზე, ანუ ევროპული საბჭო, სადაც ასევე ეროვნული მანდატის გარეშე პირდაპირ უფლებამოსილი პირი ხდება ორ წელიწადნახევრით უკვე მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეც და ანუ რეალურად სახელმწიფოების გავლენა იცვლება, ანუ ესე იგი ფოკუსირდება ამ შემთხვევაში თავმჯდომარე, ფოკუსირება გადადის კონკრეტულ პიროვნებაზე, რა თქმა უნდა ეს პიროვნება უნდა იყოს აღიარებული გარკვეულწილად ავტორიტეტული არამხოლოდ თავის ქვეყანაში, არამედ ევროკავშირის მასშტაბით, და შესაბამისად ეს პიროვნება უკვე წარმოადგენს არა თავისი სახელმწიფოს, არამედ უკვე ევროკავშირის ინტერესებს ყველა დონეზე. აი ასეთ სიტუაციაში ვარ ჩვენ ახლა და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს არა ესპანეთის 6-თვიანი, არამედ ესპანეთის, ბელგიის და უნგრეთის, ასე ვთქვათ, 18-თვიანი პროგრამა, თუმცა რა თქმა უნდა, პირველი 6 თვის განმავლობაში, ანუ სადღაც ივნისის ბოლომდე ამ პროგრამის იმპლემენტაციაზე იზრუნებს ესპანეთის წარმომადგენლობა. მურატინოსი და ესპანეთის პრეზიდენტი.
მესმის რომ ცოტა რო გვაქვს ამ სასაუბროდ, მაგრამ ეკონომიკური კრიზისი არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი ევროკავშირისთვის, კრიზისის შედეგები, იგივე უმუშევრობის პრობლემა, თავადაც რეფორმა, ევროკავშირის შიგნით მიმდინარე რეფორმა, ეს ყველაფერი თქვენი აზრით ხომ არ შეასუსტებს ყურადღებას საგარეო ურთიერთობებზე? იგივე საქართველოს.
მე თვითონ რომ ახლა მე თვითონ ამ პროგრამას გავეცანი, ამ ახალ გამოქვეყნებულ პროგრამას, აქ არ არის უკანა პლანზე გადატანილი, თუნდაც საქართველოს, ну, საქართველოს პირდაპირ და ცალკე არ არის გამოყოფილი, მაგრამ იქ საუბარია სწორედ აი ამ აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე, სამეზობლო პოლიტიკაზე, იქ არ არის გასაკვირი რომ ესპანეთმა შესაძლებელია მეტი ყურადღება დაუთმოს სამეზობლო პოლიტიკა, ორი განზომილებათი ყოფა, ერთი გახლავთ ხმელთაშუა ზღვის განზომილება და მეორე უკვე აღმოსავლეთის დსთ-ის ყოფილი ქვეყნების განზომილება. ანუ აღმოსავლეთის პარტნიორების ქვეყნები, ანუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ესპანეთი ყურადღებას დაუთმოს ხმელთაშუა ზღვის თანამშრომლობას, მაგრამ აქვე არის მოხსენიებული აღმოსავლეთის პარტნიორობა, მე გამოყოფილია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები და მოლდოვა განსაკუთრებულად, რომ მათთან უნდა ესპანეთს განსაკუთრებული ყურადღების დათმობა. ალბათ ყურადღებას არ მოადგურებს, მაგრამ ნუ ახლა ისე ზედმეტი ილუზიებით ალბათ ჩვენც არ უნდა ვიკვებოთ, იმიტომ რომ თავარი პრობლემა ახლა არის დასაქმება გლობალური, ანუ ესეთი გლობალური საკითხები, სოფლიო მასშტაბის საკითხები,
კლიმატური ცვლილება,
კლიმატური ცვლილებები და კრიზისიდან გამომდინარე ეს უმუშევრობის დონის აი კონკრეტული ციფრიც კი ამოყვანილი ამ პროგრამაში, რომ 70% დასაქმება არის მათი ორიენტირი აი ამ დასაქმების პოლიტიკაში და ეკონომიკური რეფორმები თავისთავად. უფრო მეტიც თქვათ, მურატინოსი, ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, თვლის, რომ ეს სოციალური ვალდებულებები, ანუ საკუთარი მოქალაქეების სოციალური დაცვა უნდა გახდეს სავალდებულოც კი წევრი ქვეყნებისთვის და შესაბამისი გადაწყვეტილებები უნდა მიღებული იქნას ევროკავშირის დონეზე. ისე რომ ალბათ რაღაც გარკვეულ პერიოდში ევროკავშირი ფოკუსირებას მოახდენს თავის შიდა პრობლემებზე, თუმცა თვითონ გაფართოების პროცესი ევროკავშირის არ ფერხდება, ისინი აგრძელებენ დიალოგს ხორვატიასთან, დასავლეთ ბალკანეთთან და შესაბამისად ეს პროცესი გრძელდება. ჩვენც ალბათ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში რაიმე შეფერხება ამ პროცესს არ ელოდება, შესაძლებელია იყოს ცოტა ნაკლები ფოკუსირება, მაგრამ ეს უკვე თვითონ აღმოსავლეთის პარტნიორობაში მონაწილე ქვეყნების აქტიურობაზეა დამოკიდებული, რამდენად მეტად ვისარგებლებთ აი ამ შესაძლებლობით.
მე მინდა საუბარი მოვესწროთ ეუთოს შესახებაც, რომლის ახალი თავმჯდომარე არის ყაზახეთი, თუ არ ვცდები პირველი დსთ-ის პირველი ყოფილი საბჭოთა კავშირის აგრეთვე პირველი სახელმწიფო ხდება ეუთოს თავმჯდომარე. არაერთგვაროვანი, ასე ვთქვათ, პოზიციები გამოიხატა ამის მიმართ, იყო კრიტიკული მიდგომაც. წინ არის ამ წელიწადში არაერთი არჩევნები ეუთოს სივრცეში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მსმენელს მოეხსენება, რომ არჩევნების მეთვალყურეობაზე ეუთოს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება და აგრეთვე კონფლიქტები, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტები, ეუთო არის ერთ-ერთი აქტიური შუამავალი ამ პროცესში. Ну, მოგვარებას დავარქმე პირობითად, ძალიან შეზღუდულია ეს პროცესი და შეზღუდული ფორმატით მიმდინარეობს დღეს. რა მოლოდინი შეიძლება არსებობდეს ამ თვალსაზრისით ყაზახეთის მხრიდან? ყაზახეთის მიმართ.
გარკვეულწილად უნდა ითქვას, რომ ეს მართლაც პირველი შემთხვევაა, როდესაც ყაზახეთი თავმჯდომარეობს ეუთოს. Ну, აქ ალბათ რამდენიმე განსხვავებული სცენარი შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ერთი უფრო მეტად შესაძლებელი, მეორე უფრო ნაკლებად. უფრო მეტად შესაძლებელი სცენარი ეს ახლავთ ის, რომ ყაზახეთი ალბათ, და მე ვფიქრობ, რომ ასეც იქნება, ისარგებლებს იმ შესაძლებლობით, რომ მას მიეცა გარკვეულწილად საერთაშორისო ასპარეზზე მეტი გარკვეული გავლენის მოხდენის საშუალება და თავს დაიმკვიდრებს, როგორც დამოუკიდებელი, ანუ აჩვენებს დასავლეთს, რომ ის არის რეალურად დამოუკიდებელი გარკვეული ამბიციების მქონე სახელმწიფო, საკმაოდ დიდი სახელმწიფო, რომელსაც გააჩნია საკუთარი, ვთქვათ, სტრატეგია და საკუთარი მიმართულება, თუნდაც ეუთოს მიმართ და ზოგადად საგარეო პოლიტიკის მიმართ. Ну, მეორე ნაკლებად სავარაუდო სცენარია, რომ ყაზახეთი შეიძლება მოექცეს რუსეთის გავლენის ქვეშ და რუსეთმა ყაზახეთის მეშვეობით მოახდინოს манипуლირება ეუთოზე, მაგრამ მე უფრო ნაკლებად სავარაუდო
მეჩვენება
ეს სცენარი, იმიტომ რომ DSTS ქვეყნები, განსაკუთრებით ეს პრორუსულად ცნობილი ქვეყნები, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი რუსეთთან რაღაც გარკვეულ ვასალურ დამოკიდებულებას ამჟღავნებენ და ასეთ შესაბამისი მათ ქცევაში წაისახება, მაინც ხედავენ, რომ საბოლოო ჯამში მათ რუსეთი ვერ მიცემს იმას, რასაც რაც შეუძლია მათ შესთავაზოს დასავლეთმა ცივილიზებულ სამყაროსთან ინტეგრაციამ. ამდენად მათ შორის განსხვავება არის ხოლმე იმაში, რომ ვინ უფრო მეტად ფრთხილობს რუსეთთან ურთიერთობაში და ვინ ნაკლებად. ამ ხოლმე ამაშია განსხვავება, რომ ყველა მეტნაკლებად ცდილობს ფარულად თუ აშკარად რუსეთისგან დისტანცირებას. თვით ბელორუსიაც კი, აი მოგეხსენებათ ბოლოდროინდელი განცხადებები საბაჟო კავშირში, შესვლის არ შესვლის, აღიარების არ აღიარების, ანუ ვაჭრობა, ანუ უკვე ბედავენ ამას სატელიტებად და თქვა მარიონეტებად ცნობილი ლიდერებიც კი, რომ ევაჭრონ რუსეთს და შესაბამისად ყაზახეთს ძალიან დიდი შესაძლებლობა ეძლევა, რომ რაღაცნაირად კიდევ მეტი დისტანცირება მოახდინოს რუსეთიდან და მეტად დაუკავშირდეს დასავლეთს, მით უმეტეს ეს არის სეკულარული სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ისლამიზმის საფრთხე და თქვა რადიკალური ისლამი და ტერორიზმი შეიძლება კი ალბათ ემუქრება თვითონ აი ამ ტიპის სახელმწიფოებსაც, აქ მარტო ყაზახეთზე არის რა თქმა უნდა საუბარი, მთლიანად ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებზე და მათ ამ შემთხვევაში უკვე დასავლეთის დახმარება უფრო მეტად ჭირდებათ ვიდრე რუსეთის. Да, შესაბამისად ალბათ უნდა ველოდოთ, რომ ყაზახეთი შეეცდება გამოიყენოს ეს შანსი. Ну, კონფლიქტების მოგვარებას რაც შეეხება, მე ახლა იქ გავეცანი ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კანად საუდაბაიევის ინტერვიუს, ის პრინციპში ეუთოს როლს აღიარებს თლიანად ესეთი სივრცეზე, ის აღიარებს ამავე დროს, რომ აი აქ შექმნილი პრობლემები, რომელიც ეუთოს შექმნა, გამოდინარეობს არა ეუთოს ნაკლიდან, არამედ თვითონ ამ თქვათ ცალკეული სახელმწიფოების პოლიტიკური ნების არქონიდან და ასევე, ანუ რეალურად ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აღიარებს ეუთოს როლს განსხვავებით რუსეთისაგან, რომელიც ცდილობდა რაღაც ალტერნატიული უსაფრთხოების მოდელი შეეთავაზებინა, თქვა, დასავლეთისათვის, თქვენ გახსოვთ ის ცნობილი მედვედევის 14 პუნქტიანი მე არ მომერდება, თქვა, სისულელე, რომელიც უარყო და რა თქმა უნდა ძალიან დელიკატურად როგორც ნატომ ასევე ეუთომ. Да, შესაბამისად, ყაზახეთი საკმაოდ ლოიალურ და პოზიტიურ დამოკიდებულებას ამჟღავნებს ეუთოსადმი და მე ვფიქრობ, ალბათ, როგორც აღვნიშნეთ, აი ამ შანსს ყაზახეთი აუცილებლად გამოიყენებს, რომ მან თავისი საკუთარი გავლენა გააძლიეროს და არა თქვათ იზრუნოს სხვა სახელმწიფოს გავლენის გაძლიერებაზე მისი თქვათ ავტორიტეტის და გავლენის ხარჯზე.
მსმენელს შევახსენებ, ვასილ ჭყოიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი. თუ არც მსმენელი არის ხაზზე, იქნებ მომახერხოთ ერთ მსმენელი მაინც შემოვიყვანოთ ეთერში. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
გიმოცავთ.
მადლობ.
გიმოცავთ. მე ახალ წელს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პატრიარქს ვუროცავ ახალ წელს.
და დაბადებით.
ახალ დაბადების დღეს. ეახ. მე მაინტერესებს ბატონო ვასილ. თქვენ ყაზახეთზე ლაპარაკობთ. ყაზახეთზე, აი საქართველოზე მაინტერესებს, ცოტა გვიან განმორთე თქვენთან და. ყაზახეთი ეუთო, როგორ მოხდა რომ საქართველოდან გაიწვიეს და გადის, გავიდა ეუთოც და გაეროც, ეს ერთი. და ეხლა მე მგონი ევროკავშირიც მიყვება იქ. აქ როგორ ჩავიხრევი, ისე გაკეთდება. რომ კარგად გააკეთონ როგორც რუსებმა, ისე აკაურმა რუსებმა ფული ხრელი და ის ბიჭები ვინც არიან ავღანეთში წასულები, აი თქვენი ის და კიდე აპირებენ გაშვებას, აი ეს ვაჟკაცი ბიჭები, როდესაც ოკუპანტი გვიდგას ჩვენ აქ, ოკუპანტი და კიდე პრეზიდენტის სიტყვები იყო რომ 300,000 ქართველი ქალი და კაცი უნდა დადგეს რისი გულისთვის, რომ რა სპექტაკლის გათამაშებას აპირებს ბატონი პრეზიდენტი, იმას ხო არა რომ პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღოს და გაიქცეს მერე როგორც პოლიტიკური დევნილი. თქვენი აზრი მაინტერესებს.
დიდი მადლობა.
მოახსენეთ.
და მადლობა სვენელს რომ ასე თქვა რო მოვახერხებთ ამაზე საუბარს. რამდენად ექნება ყაზახეთს იმის უნარი რომ
ალბათ
გაიბრძოლოს აღდგენისთვის
საქართველოს. ჩართო ჩვენი გადაცემა რატომ საუბრობთ ყაზახეთზე? იმიტომ რომ ჩვენი საუბრის თემა დღევანდელი გახლავთ ევროკავშირის და ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნები რა გავლენას მოახდენენ საქართველოზე და სწორედ ამიტომაც საუბრობთ ყაზახეთზე. შემდეგ ეუთოს და გაეროს გასვლა ორივე შემთხვევაში გამოიწვია რუსეთის ვეტომ, ისე რომ ეს ყველასთვის ცნობილია და ალბათ სასურველია თუ ჩვენი რადიო მსმენელებიც დღესაც გახდება ცნობილი ყველასთვის თუ არა ნაწილისთვის მაინც რომ ეუთოს და გაეროს გასვლა გამოიწვია სწორედ აი ამ შესაბამის ორგანიზაციებში რუსეთის მხრიდან ვეტოს დადებამ, აი ამ მათი მანდატის გაგრძელებას, სხვა არაფერმა, ისე რომ მათი გასვლა გამოპირობებულია რუსეთის ვეტოთი ამ ორგანიზაციებში რუსეთი ფლობს ვეტოს უფლებას სამწუხაროდ და შესაბამისად რუსეთმა ეს უფლება გამოიყენა, თუმცა ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა საკუთარ პრესტიჟს და საკუთარ პოლიტიკურ სახეს ამით. რა შეეხება ევროკავშირის გასვლას, ევროკავშირის გასვლა საბედნიეროდ არ გახლავთ რუსეთზე დამოკიდებული, რუსეთი არ გახლავთ ევროკავშირის წევრი, რუსეთი არ ფლობს ევროკავშირში არც ვეტოს უფლებას და საერთოდ არანაირი ხმის უფლებას. შესაბამისად ევროკავშირის გასვლა თუ შემოსვლა მთლიანად დამოკიდებულია ევროკავშირზე და საქართველოზე. ამდენად ევროკავშირის გასვლას ჩვენ არ უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში, თუ არ ცნები, ეს იყო შეკითხვა. დანარჩენ ახლა ჩვენი მეორე უკვე ალბათ სხვა შინაარსის შეკითხვა იყო, რომ ჩვენი სამხედრო შენაერთების მონაწილეობა ნატოს შენაერთებში მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ნატოს წევრი ქვეყნების როგორც პოლიტიკური, ასევე სამხედრო მხარდაჭერას, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორია, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორიები არის ოკუპირებული და რომ არა ნატოს მიერ მოწოდებული და ნატოს წევრი ქვეყნების მიერ თავის დროზე მოწოდებული სამხედრო ტექნიკა ან დროულად აღმოჩენილი პოლიტიკური მხარდაჭერა, ალბათ ოკუპირებული ტერიტორიების გეოგრაფია უფრო დიდი იქნებოდა და შესაბამისად ჩვენ მომავალშიც დაგვჭირდება ამ ტიპის აღჭურვილობა, განსაკუთრებით თავდაცვითი ტიპის აღჭურვილობა ნატოს ქვეყნებიდან, ამიტომ ჩვენი მონაწილეობა აქ ძალზე მნიშვნელოვანია.
სამწუხაროდ აქ უნდა დავასრულოთ, ბატონო ვასილ, თქვენ საუბარი. ვასილ ჭყოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი